Parolas ge signori Claude kai André Gacon nome de Svisa Radio Internazia. Kiam oni intimigas kun la penso kai agad sinteno de Hector Hodler, la fondinto de Universala Esperanto Asocio, estas interesse examini lian manieron rilati kun la registaraj autoritatoj, kun la eminentuloj politikaj, sciencaj, kai eĉ proprae alla Esperanto movado. Concerne tiun ci temon, ni legos al vi quelcain signifo plenain eroin de articoloi aperintai en la revuo Esperanto inter 1911 cae 1912.
Ciam Hector Hodler fondis UEAN en 1908, li sendis sian alvocon al tre vasta Esperanto publico en quiu trovigis eminentai cae influai personoi. Estas facto che ne de la gravuloi venis la apogo, sed de la simpluloi. Tiu ci facto tut certe firmigis Hector Hodler en lia convinco che Esperanto nenion attendu de la eminentuloi, de la clopodoi ce parlamentanoi, registaroi, cae ec mondorganizajoi. Jen ni legas rilate al tiu ci temo textoin de Hector Hodler.
Generale, ciam grava organizajo fondigas, la iniziatantoi, antau ol sin turni alla publico, clopodas havigi al si la helpadon de quelcae eminentai influai personoi, cae collectas pli mal pli grandan capitalon, ciu permessos fari la unuain necessain installoin cae startigi la organizajon, gis comensos aligi la publico. Ce la fondota UEA ni ne povis tiel agi. La tiamai eminentai personoi de la Esperanta movado estis occupatai pri lingvai demandoi, cae bon volis compateme nin averti che nia ideo estas ne realigebla. Sen tiu apogo ni do devis comensi. Ciel capitalon ni havis quelque da liberai horoi cae la pli mal pli grandan influon de tiu gazeto, cetere tiam en deficito. En tiui circunstansoi ni estis devigatai nin turni tui alla esperantista publico. Se ni ne havis mon capitalon, ni almenau havis, cio eble estas preferinda, la labor capitalon de multai sindonemai esperantistoi, ciui tui post nia alvoco respondis gin metante sian penadon al nia dispono. Dank al ilia cun penado, ilia materia cae humila laboro, nia asocio tiel rapide grandigis, malgrau la internai organizai malhelpoi, ciuin ni rencontis pro mon manco.
Hector Hodler daurigas, lau mia humila opinio, ciun mi trudas al neniu, la esperantistoi ciui clopodas aciri malprecisain aproboin cae promesoin de neconvincatai parlamentanoi, simple perdas tempon, ciun ili povus pli utile dedici al pli interesai agadoi. La parlamentanoi vere interesigios pri Esperanto, nur ciam Esperanto ne plu besonos ilin.
Nun tempe naziae registaroi ne povas nin multe helpi. En multae landoi, locae registaroi, urb estraroi, provinz estraroi, povas fari al ni utilain servoin. Tamen, cio tio estas flancajo. Ni mem unue laboru, ciam ni estos fortai, la registaroi attentos nin. For de ni la credo, che per decretoi la registaroi povus vivigi nian lingvon, se ni mem antaue ni successis gin vivigi.
Credo al tut potenzo de registaroi malcrescigas senton pri individua respondezzo, dum pli bonigio de la comuna vivo giuste dependas de gia cresco.
Existas esperantistoi quiui opinias che Esperanto estos venkinta, quiam per registara decreto gi estos devige instruata en ciulandai lerneioi. Ili consideras la tutan problemon nur el tiu vidpunto. Nu, tio tutte ne sufficias. Se samtempe, cun la instruado en la lernejoj, oni ne aranĝas praktikajn servojn per kiuj la lernintoj povos tuj utiligi la ĵus akiritan scion, oni atingos tre mizeran rezulton. En ĉiuj gimnazioj de la mondo oni nuntempe instruas la latinan lingvon. Praktike ĝi estas sen itu utila. Krom alla cleruloi sin occupantai pri filologio, alla catholicai pastroi cae alla professori de latina lingua. Char la lernintoi ne havas la occasion gin usi, ili forgesas gin, quelcan tempon post la eliro el la gymnasio. En la mesepoco la latina lingua ne estis pli facila ol nun. Tamen, prescau ciui intellectuloi usis gin, scribis en gi sia in vercoin, parolis gin. Nun tempe oni gin instruas al pli multai homoi ol antaue, sed gi estas multe mal pli utila. Tio montras che ne sufficias instrui lingvon en la lerneioi, porce gi estu vivanta lingvo practice usata.
Fine estas interesse audi la vidpunkton de Hector Hodler concerne la adopton de Esperanto fare de Ligo de la Nazioi. La articolo quiun ni parte citos estis verkita en aprilo 1919, do antau ol la Ligo facte vere existis. Gia pravezzo estas attestajo pri la realismo de la fondinto de UEA. Ni citas.
De la Ligo de la Nazioi, la esperantistoi esperas che gi frue reconos la necessetson de comuna intercomprenilo cae fine acceptos Esperanton kiel officielan lingvon. El cio logike sekvos cia in conduco en ciulandai lerneioin. Al tiu resultajo oni compreneble devas celi, sed oni ne devas havi illusioin pri la eblezzo de rapida successo, cae precipe oni ne devas forgessi la neprain condicioin por gin atingi.
La Ligo de Nazioi estos tre verŝajne pesa organismo, pure registara, ancorau pli malfacile movebla, pli timema, pli singardema ol la unuopaj naciaj registaroj. Ne sufficias sendi petscribon kaj fari kelkajn klopodojn, por ke la gvidantaro de la Ligo tuj konvinkita akceptu Esperanton kiel oficialan lingvon. Bedaŭrinde la afero estas pli komplika.
Unue, oni ne devas forgesi che pro la speciale i condicioi en cui nascigias la Ligo, la parti anoi de la Franza lingvo cae tiui de la Angla multe agitigias, porche unu el tiui lingvoi estu electata ciel officiala. La Ligo versaine alprenos nec la unuan, nec la alian exclusive, sed eble ambau. Ni tre bone scias che tio tutte ne solvas la problemon pri practicae rilatoi inter ciui popoloi, sed gi duon solvas gin concerne la interregistara in rilatoin, ciui cefe interessas la nuna in gvidantoin de la Ligo.
Ni done pensu che char commissiono iam esploros la problemon, ni devas tranquille attendi verdicton. Contraue, giuste de nia agado dependas tiu verdicto. Iu pli forta estos la Esperanto movado, iu pli utila estos nia lingvo, des pli verŝajna kaj facila estos gia oficia Ligo.
Tio montras al ni la vojon sekvotan. Paralele, cun la clopodoi ciuin laula circunstansoi ni povas fari ce la officialai rondoi, por vigligi ilian attenton, ni devas energie labori por propagandi nian lingvon, cae plimultigi gia in practica in applicoin. Ien la kerno de la problemo. Clopodoi faratai en la nomo de movado, ciu ne havus jam profunda in radicoin, en suffice vasta home gruppo, estus sen efficai.
Ni devas cion fari quasau la registaroi ne interessi gius al ni. Tio estas la plei bona rimedo, porque ili estu iam cun ni.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Prelegis gesignoroi Claude cae André Gacon pri Hector Hodler cae la autoritatoi. Gis reaudo.